Hi everyone, this is Gracie at Gracie's Cuisine and Positively Gracie. So here we are, and I do hope that you guys are doing well. And for those people out there that is not getting their sleep, and I know you're thinking of someone, and this is for you. There you go, my friends, and you've heard Amora, ikaw at ako. So, usually, may mga sitwasyon na ganito na you have your first love and, you know, until the end, regardless of what happened to you, meron po akong isang kaibigan na ganun. Tawagin na lang siya natin sa pangalan na Eileen, and she is about, I think, nasa 50s, 60s na siya. And love her story because ikaw at ako reminds of that situation wherein itong ang sinasabi ko sa inyong kaibigan ko. She's kind of like have a crush. And then yung crush niya nagkaroon hanggang sa nung high school hanggang naging magkalayo sila, and they have their own family, and at the end, after 50 years, they were able to connect, and doon sa pagkukonnect nila, the love flourish, and right now, she's still waiting for him to come here, so United States, and they're planning to get married. Would you imagine that after 50 years, yung first love mo, nakita mo, at kayo pala yung in the end magkakatuluyan. May mga ganyan sitwasyon eh. And I don't know if you guys can relate on this. And tawag dito marami mga ganyang scenario sa buhay natin. Kaya yung songs na ikaw at ako really reminds me of that situation, of that case, na talaga palang may nangyayaring ganun. But you have to wait. Time is of an essence talaga. Sa bandang huli, yun nga sinasabi na kapag ukol, talagang bubukol. At sa haba-haba ba ng posisyon nyo sa buhay or sa haba-haba ba ng posisyon sa simbahan pa rin ang tuloy. So, guys, here's another song for you. Hindi po ba't magandang kanta yan? Ikaw, ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Ito yung mga kinakanta sa mga kasalan. So, kapag yung first love mo, eh nagkatuluyan kayo. Kahit kasi hodang 50 years pa, pag kinanta na to sa habang naglalakad ka, maiiyak ka. And I know, guys, maraming mga kababayan natin nakaka-relate sa ganyang sitwasyon. And lalo na siguro ako, siguro pag nangyari sa akin yun, you know, it will be a very memorable day yung mapakasalan mo yung taong mahal mo na hinahatid ka sa simbahan, di ba? So, tawag dito, speaking of that, buhay pag-ibig ang topic natin ngayon. Tawag dito yung mga pag-ibig na naudlot at yung kayo nga yung katulad ng sitwasyon ni Ate Aileen na sinabi ko. So yung mga pag-ibig na naudlot na nagkilala, nagkita, nagtagpo pero hindi tinadhana, yun daw yung sinasabi nila eh. Pero at the end tinadhana pa rin kayo ng Panginoon, di ba? Na sa pagkahaba-haba ba ng position, talagang sa simbahan pa rin ang tuloy nyo regardless of. And yun yung pinaka-ano dun eh, pinaka-masarap. Parang yung kumbaga sa anong pagkain, kumain ka ng maraming-marami tapos may dessert ka. Yun yung pinaka-dessert. So sa lahat ng sakripisyo ng pag-ibig, kasi wala namang perfectong pag-ibig eh. Sa totoo lang, guys, when it comes sa usaping pagmamahal, pag-ibig, yung matinding pag-ibig talaga ha, na kahit na nag-asawa na yung isa o yung babae nag-asawa na, yung lalaki nag-asawa na, tapos darating pala yung pagkakataon na pag pinagtagpo na kayo ng tadhana, wala nang pwedeng pumigil sa inyo. Kasi tadhana na hindi mo siya pwedeng pigilin talaga. Magkikita at magkikita kayo saan mang lupalop kayo naroon. Kaya guys, sa mga nakaka-relate sa akin, sa sitwasyong ganito, sa topic natin ngayon, you know, napakaganda. May mga kwento na kapag hinalungkat at binasa mo, and para kang nadudoon sa sitwasyon na yun, parang kikiligin ka talaga eh. Kikiligin ka. Kaya nung kinukwento sa akin ni nga ni Ate Aileen yung sitwasyon niya, yung naging kaso nila, I was so amazed. And that's why I put it in my podcast. Dahil kakaiba yung mga pag-ibig na ganito. And this is the real true love. A real true love. Diba? Sino ba namang hindi kikiligin sa mga ganong kanta? Sa mga ganong sitwasyon? Sa mga ganong kaso ng pagmamahal, diba? Ako nga kinikilig eh. Lalo na kapag nakakarinig ako ng mga pag-ibig na talagang, you know, nakakatuwa. Yung nandun mararamdaman mo. Mararamdaman mo mismo ang tunay na pagmamahal. Nung mga taong nagkaroon ng ganyang sitwasyon, kaya merong mga sakitang, nakakilig naman kayo, di ba? Kasi nararamdaman mo, isa ka dun, although wala ka dun sa sitwasyon, pero nakikinikilig ka dahil nakita, nararamdaman mo yung tunay na pagmamahal ng dalawang tao. So, yun nga, no? Kaya nakakilig siya at talagang kayong dalawa, sumasandal sa bawat isa't isa. Dahil nga, yun ang tunay na pag-ibig, mga kaibigan. Kaya sa mga listeners ko, this is my first time in podcast. And I just wanna share to you guys the story of a true love. And if you were able to relate, at yung may mga kwento kayo ng pag-ibig, kwento ng buhay, kwento, kahit hindi nyo kwento, kwento ng kapitbahay nyo, don't, you know, hesitate to PM me at Grace's at GraceDesai 0124 at gmail.com. Yan po yung aking email. You can email me or you can message me on my Facebook at Grace's Cuisine. Ako po ay isang business owner. And I do love to share my life experiences. Meron po akong Facebook Live. Right now, I'm doing this podcast. And I'm also gonna do probably yung YouTube once it's been settled and set in stone. So anyway, yeah, madaling araw na po. And I hope you guys have a wonderful day. And stay safe. Especially in this pandemic time. And, but stay safe, but stay healthy also. And stay in love. Thank you and good night.